Jednání soudu je veřejné, není to žádná moje ochota, mám za to, že je to moje povinnost. Říká muž, který před několika lety rozbouřil hladiny českého soudnictví a vlastně celé společnosti. Nejen otevřením soudní síně pro veřejnost. Rozhodl například, že termín justiční mafie, použitý směrem ke konkrétním tehdejším vysoce postaveným lidem v justici, je přijatelný. Nadřízený soud sice jeho rozhodnutí změnil a šéfka senátu ho nazvala nejméně odborně erudovaným soudcem, jehož případy projednávala, on se ale nezměnil a říká, že Klausova amnestie byla ukázkou nejzazší bídy, do které české právo dospělo po listopadu roku 89. Muž se slavným otcem, soudce Krajského soudu v Praze Vojtěch Cepl, je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví dnes v úterý 25. září Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Možná bychom, pane Ceple, měli nejprve prozradit, proč máte tak udýchaný, unavený hlas, protože jste dorazil k nám do studia, opravdu na poslední chvíli utíkal jste od metra, je to tak?
Ano, obvykle z matky na silnici.
Tak, ale důležité pro nás je samozřejmě, že jste dorazil. Tenhle týden oznámila Evropská komise, že žaluje Polsko kvůli reformě soudnictví a ptám se, udělala podle vás Evropská komise dobře?
No, pokud je toho názoru, že je tam soudnictví ohroženo, tak musí takto postupovat. Já konkrétní podrobnosti té kauzy neznám, takže jestli vyhraje nebo nevyhraje, to se musíte zeptat někoho jiného.
To se taky neptám, všimněte si, jestli vyhraje nebo nevyhraje. Myslíte si obecně, tedy bez souvislosti s tím polským případem, že je v pořádku, aby takový nadnárodní orgán, vlastně jako je Evropská komise, ať už jsou ty důvody jakékoliv, ale zasahoval do vnitřního uspořádání soudnictví členské země?
Já si myslím, že je to velmi užitečné a v některých případech nutné, protože může zabránit některým velice nežádoucím situacím. Vycházím ze zkušenosti naší s Evropským soudem pro lidská práva a s Evropským soudním dvorem, které se pro nás ukázaly být poměrně blahodárné instituce.
Jinými slovy, neplatí ta teze, že jestliže si v demokratické zemi demokratickým způsobem v demokratických volbách zvolíte vládu, která dělá kroky, tak že ty kroky nemusí být dále, alespoň platí to pro členské země Evropské unie, dozorovány z té nadnárodní úrovně.
Ono nejde tak ani o úroveň, ze které to dozorujete, ale pro mě daleko podstatnějším demokratickým atributem je dělba moci. To znamená nezávislá soudní kontrola a vedle toho volební parlamentní systém, vedle toho moc výkonná. A pokud se tyto tři složky nekontrolují a začnou prorůstat, nebo je z nějakého důvodu nemožné uplatnit nějakou z nich, tak začínají problémy. To znamená, já si nemyslím, že je tak důležité, která přesně soudní úroveň se tím zabývá, ale důležité je, aby se tím nějaká mohla zabývat a aby byla opravdu nezávislá.
Ten krok, který učinila polská vláda, tak ten ona sama nazývá dekomunizací soudů a navracení spravedlnosti a samozřejmě opozice zcela opačně, že jde o čistky a zbavování se nepohodlných soudců, ale mě to nedá, musím se vás téhle souvislosti zeptat, proběhla vůbec nějaká dekomunizace soudů v České republice, tehdy ještě v Československu, po listopadu 89?
To jsou dvě otázky v jedné. Já se bych zdůraznil, že k tomu polskému případu se nechci vyjadřovat, protože k tomu bude povolen někdo jiný a ten to rozhodne, jestli je to v pořádku nebo ne. Co se týče nás, tak dekomunizace proběhla, existovala komise, ve které byla, tuším, paní Marvanová, tehdejší ministr, a Novák, a bylo to někdy kolem roku 93. A někteří soudci skutečně odešli. Takže to se stalo,
Ale zdaleka,
akorát
samozřejmě.
Od té doby se vede 10 let debata, jestli to bylo hodně nebo málo.
Ne, takže někteří komunističtí soudci zůstali samozřejmě a někteří odešli.
Přesně tak.
Čili dnes můžeme úplně s přehledem narazit u řešení případného řešení svého soudního sporu na soudce, který má komunistickou minulost a i dokonce neblahou minulost, jestli mi rozumíte.
No, já si to nemyslím, že se to dá takto říci, protože je třeba si uvědomit, že soudců bylo již v době komunismu 50% ve straně, ne více. A od té doby jich zřejmě zdrcující většina odešla do důchodu. Takže statistická pravděpodobnost, zejména na soudech prvého stupně, bych řekl přímo mizivá. A že by někdo měl neblahou komunistickou minulost nebo něco podobného, to znamená, že by soudil politické procesy, tak to si myslím, že je opravdu nepatrná možnost.
Říká Vojtěch Cepl, soudce krajského soudu v Praze. Vy jste nazval největším omylem svého života, pane Ceple, že jste podlehl po roce 89 všeobecnému dojmu, který vás dokonce provázel řadu let, že odroste ta generace komunistická, přijdou mladí, kteří budou vzdělaní ze západu a báječní a budou se chovat skvěle. Kdy jste z tohoto omylu vyrostl?
Nevím, z čeho přesně čerpáte, ale je možné, že jsem to řekl a je pravda, že jsem názor změnil v této věci, protože se ukazuje, že lidé, kteří chtějí využívat různé výhody a používají právo spíš jako nástroj k nějakým vlastním výhodám, tak se rodí stále a není to žádná generační záležitost, jak jsem si naivně myslel.
Takže stejně riziková je, řekněme, mladá generace soudců v porovnání s tou starší.
Já si myslím, že soudci nemohou být o mnoho lepší, než je generace jako celek. To platí o poslancích a o lékařích a o čemkoliv. Že můžete vybrat ty nejlepší, ale má to své hranice.
Tak, ale existuje z vašeho pohledu nějaký jasný recept na to, jak jít proti korumpovatelnosti některých soudců nebo obecně soudců takhle?
No, vy kladete dotaz, řekl bych, návodným způsobem, že jsou soudci korumpovatelní, korumpovaní a podobně.
No to jste řekl sám vy.
To nevím, kdy jsem to řekl a dovolil bych si to popřít. Já si myslím, že je boj proti korupci stálá snaha všech vlád, všech lidí a je to součást zachování demokratického systému, stejně jako svobodné volby, stejně jako ta dělba moci. To znamená, je třeba postupovat maximálně transparentním způsobem při výběru soudců a je třeba, aby se o to veřejnost maximálně zajímala, zejména o vyšší soudní funkcionáře.
Dobře, ale
nic lepšího nevím.
Ne, jasně, ale jak může veřejnost, jaký úspěch může mít veřejnost tím, že se zajímá o vyšší funkcionáře?
Docela značný.
Povídejte.
Jak se ukazuje zkušenost, že v případě, že se o tom mluvilo, psali o tom novináři, vedla se o to diskuze, tak v některých případech si myslím, že to přímo ovlivnilo rozhodnutí politiků. To znamená, nechci sahat nikomu do svědomí, ale je dobré znát svého předsedu krajského soudu příslušného a vědět, kdo to je.
A sledovat ho.
Každý zná hejtmana, každý ví, kdo je primátor Prahy, ale nejsem si jist, že každý ví, kdo je předseda krajského soudu, v případě Prahy městského soudu v Praze.
Říká soudce Vojtěch Cepl, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste už před 9 lety v televizním pořadu Krásný ztráty řekl, že na cestě k vládě práva jsme se zastavili v určitém bodě. A dokonce jsme šli trochu dozadu. A já se ptám tedy, v jakém bodě jsme nyní a jestli za těch posledních 9 let se něco změnilo.
Já si myslím, že se věci obecně stále mění k lepšímu, protože opravdu nejhorší stav byl těsně po tom roce 90, kdy lidé o justici nevěděli nic a my soudci jsme toho věděli také poměrně málo, protože některé zvyky a některá pravidla byla prostě zastaralá a neodpovídající demokracii. A od té doby probíhá neustále pomalé zlepšování.
Čili jdeme
jeden,
nahoru.
Jeden z těch kroků výrazných byl třeba ten vstup do Evropské unie, to bych tady zdůraznil, a právě ta zmíněná kontrola zahraničními soudy, protože je to další opozitní názor, které je přinejmenším užitečné si vyslechnout. Byla zavedena celá řada věcí. V některých momentech je dokonce česká justice lepší, než si lidé myslí. Například v jedné chvíli byla jedna z nejrychlejších v Evropě, což se všeobecně neví, spolu s Rakouskem.
To je zajímavé, protože tady se neustále tahaly ty případy, které trvají neuměrně dlouho.
Ano, všichni věří, že je příšerně pomalá. Ona je příšerně pomalá, ale všechny jiné jsou ještě daleko pomalejší. A každý ministr spravedlnosti, když chce ukázat katastrofální případ, tak obvykle poukáže na Itálii. Takže v tomto světle jsme na tom relativně slušně. Nicméně samozřejmě, že se spousta věcí mohla udělat lépe, spousta věcí se mohla udělat rychleji, dnes už to víme.
Ale žádná systémová chyba v tom prostě není, co se děje kolem justice.
Je to strašně těžká obecná otázka, takhle když to na mě vybafnete v 10:30 ráno, co přesně, tak nenapadá mě konkrétní věc, ale kdybych měl čas, tak určitě vám něco najdu.
Vy jste před 4 lety řekl, že boj s korupcí jsme ještě nezačali, například. Tak se ptám, jestli za ty 4 roky už jsme ho začali.
Myslím si, že to bylo hodně dramatické prohlášení. Já myslím, že se něco trochu stalo, například právě ta zmíněná transparentnost, ve které se staly různé věci. Například je zákon takzvaná 106, kdy se lidé mohou vyžadovat rozsudky, vyžadovat informace od soudu, což také pilně dělají. Někteří to samozřejmě zneužívají, ale o to nejde. Důležité je, že ta možnost tu je a že se využívá. V podstatě se zavedlo všeobecně nahrávání u soudů, fotografování u soudů. Dneska, když přijde někdo, že si chce nahrávat soudní jednání, tak už tím nespůsobí skandál. Takže v této věci si myslím, že se věci skutečně posunuly.
A když jste, pane Ceple, jak je to dlouho? 6 let, jak jste se zúčastnil té demonstrace na Míráku, na náměstí Míru v Praze, co by řečník dokonce, chceme nezávislou justici, se to jmenovalo tak.
Ano, šlo o dělbu moci, no, přesně tak.
A to znamená, rozumím tomu dobře, takže dnes už byste necítil potřebu.
V tuto chvíli si myslím, že by se tam nikdo nesešel.
Vojtěch Cepl, hostem dnešní Osobnosti Plus, prozraďte, vy jste začal studovat práva ještě před rokem 89. V 90. jste byl jmenován soudcem už za relativně svobodných poměrů. Ale ptám se, co vás hnalo studovat práva v totalitním režimu?
Tohle se ptali mého otce, který studoval v 50. letech. Vojto, proč jdeš na práva, když žádný právo není? Tak šel na práva, zkusil to, zjistil, že je to zajímavý obor, ve kterém je naopak hodně ke zlepšování a začalo ho to bavit. Mně se stalo něco podobného. Já jsem o tom ze začátku nic nevěděl. Právo je obor, o kterém toho víte velice málo na střední škole, nebo skoro nic, takže si to většina lidí neumí představit a když jsem to zkusil, zjistil jsem, že to není špatné.
A vážně jste si myslel, jenom pro zajímavost, ještě před rokem 89, že právě v justici bude pro svobodomyslného soudce, případně jakéhokoliv právníka, prostě nějaký prostor ke zlepšování?
Paradoxně v té justici ten prostor nebyl tak úplně malý, protože ona si komunistická moc hlídala hlavně případy, na kterých jí záleželo. A co se týče těch ostatních, což je zdrcující většina, běžné majetkové spory, běžné rozvody, běžná kriminalita, tak na tom žádný zvláštní zájem nebyl, nikdo do toho nezasahoval a jak říkám, soudili to běžně soudci nestraníci.
Kdy jste se doma s tatínkem, já jenom připomenu pro posluchače, kteří nemusí být úplně v obraze, ústavní soudce, bývalý Vojtěch Cepl, který už bohužel odešel, je vaším otcem. A mě by zajímalo, kdy jste se s otcem začali vážně spolu doma bavit o právu?
Myslím, že na fakultě. Když jsem o tom začal něco vědět, tak jsem pro něj začal být zajímavý jako partner do diskuze.
A měli jste nějaké pře?
Jistě.
Nějaké zásadní, myslím.
Mnohokrát. Určitě by se něco našlo. Měli jsme na spoustu věcí jiný názor. Například zrovna, myslím, na zakazování komunistické strany.
Vy byste ji zakázal?
Já bych ji naopak nezakázal.
On by ji zakázal.
Já jsem se tehdy obával, že když se bude zakazovat, tak bude fungovat ilegálně a bude to horší. Dějiny to nerozhodly, protože jsme šli tou variantou, kterou jsem razil já, ale jak by to dopadlo obráceně, to netušíme.
Vy jste kdesi napsal, pane Ceple, že jste prožil mládí ve věčných hádkách s tatínkem?
To jsem určitě nenapsal takhle, ale je to opět zřejmě posunuté, ale že jsme se s tatínkem hádali, to je nepochybně pravda. Hádal se s ním každý, kdo ho znal.
Ale ten dotaz měl znít jinak v návaznosti na to. Totiž myslíte si, že vás pro studium a potom aplikaci práva to mládí věčných rozbouřených debat s tatínkem, že vás to vycvičilo?
No asi určitě. Protože právník je člověk, který má říkat lidem věci, které nechtějí slyšet a v některých případech si ho za tím účelem dokonce najímají. Když potřebuji říct někomu něco nepříjemného, tak si na to vezmou právníka. To je celkem obvyklý postup.
Máte někdy vy sám dnes pochybnosti o svých rozhodnutích? Jakože je přemítáte?
Já mám pochybnosti pořád.
Ovšem.
Člověk nikdy si není úplně jist, jestli to udělal nejlépe, jak mohl, protože vždycky jsou různé možnosti a v různých případech, v různé intenzitě pochopitelně jsou jednoduché věci, kde nad tím není mnoho co přemýšlet, ale jinak samozřejmě.
No ale honí vás dodnes nějaký případ, kde máte špatný pocit z toho, jak jste rozhodl?
No ne, jsou věci, které jsem rozhodl špatně, pochopitelně. Ale to je právě výhoda toho systému, který je si toho vědom, že tam chybovost určitá je a k tomu existují opravné prostředky odvolání a případně další mimořádné. To znamená, ten systém s tím do jisté míry počítá, že právo je složitá věc, částečně nepopsatelná, částečně subjektivní, zejména v některých oblastech u těch ochran osobnosti je to zrovna extrémní. Takže na věc lze mít různé názory. Pokud trochu změníte podmínky, tak vám to dá úplně jiný výsledek.
No, k tomu došlo zrovna v případu justiční mafie, kterou jste na tom prvním stupni řídil a vynesl jste tenkrát rozsudek v tom smyslu, že Marie Benešová mohla použít termín justiční mafie k těm sedmi lidem, kteří se pohybovali na špičce justice, zatímco opravný soud vyšší měl názor zcela jiný. Teď bez ohledu na to, že to nakonec dopadlo šmírem, ale prostě najednou jste se tady sešli v jednom případu erudovaní soudci, kteří rozhodli úplně opačně.
A já to se v právu prostě stává. Tak to může být, může se vám to stát i v medicíně, že jsou dva lékaři, kteří by léčili nemoc úplně odlišným způsobem a jsou to prostě disciplíny, které nejsou úplně přesně změřitelné, exaktní a nelze přijít jaksi s metrem a říct, že je to přesně takhle a ten druhý se mýlí.
Bylo by to tak v pořádku, kdyby současně šéfka toho odvolacího senátu nespojila svůj opačný rozsudek k vám ještě s ostrou kritikou veřejnou vás jako soudce? Ptám se, to vám připadalo normální?
To já nesmím ze zákona komentovat. Takže to komentovat nebudu, nekomentoval jsem to tehdy a nevidím důvod,
můžete, proč. Aspoň říct, jestli vám to vadilo, nebo to taky nemůžete říct?
Ani to vám nechci říct.
Dobře.
Zákon o soudech, o soudcích ukládá, aby se soudci nevyjadřovali o svých kolezích a v zásadě není ani dobré moc komentovat cizí věci.
Mm-hmm. Co vás jako, pane Ciple, jako soudce vlastně navedlo na ten váš slavný otevřený styl, kterým se v té obci soudcovské tak trošku vymykáte? Co vás na to navedlo?
Já se tím doufám už vůbec nevymykám, myslím si, že je to poměrně běžné a navedla mě na to listina lidských práv, která nám to ukládá. Že se tím někteří kolegové dříve nezabývali, to je právě síla těch zvyků nedemokratického systému, kdy se některé věci tak dělají třeba 100 let a nikdo už o tom ani nepřemýšlí.
Říkáte, že dnes už je to úplně normální, ale ta cesta k tomu, aby to bylo úplně normální, nebyla, soudím, úplně jednoduchá. Ptám se, když vy jste s tím začal, protože vy jste byl...
Pro mě byla nesmírně jednoduchá.
Opravdu?
Jediné, co bylo třeba zajistit, byla voda pro publikum, protože bylo strašný horko. A takovýhle technické věci, ale jinak jako říct, že... můžou tam přijít lidi a můžou si natáčet. Když se mě na to zeptali, to bylo velice jednoduché, to je jedna věta.
A necítil jste vůbec žádný tlak, mi chcete říct, z okolí, ze svého okolí?
Ze svého okolí soudního, svých nadřízení vůbec žádný.
No tak to byla opravdu úplně hladká cesta, já si myslela,
vůbec
že...
Vůbec žádný problém v tomhle nebyl.
Nepřipomínalo vám to... Myslím, to, jak jste začal vést ty otevřené procesy, které jsou teď normální, že vlastně se přibližujete tomu americkému stylu právnímu, kde soudce není jen úředník, ale má to být vlastně trochu, a teď to nemyslím pejorativně, ale trochu showman, trochu samozřejmě člověk, který ovlivňuje myšlení a tak dále.
No, já se snažím nebýt showman právě a naopak na mě funguje ta veřejnost úplně obráceně, protože
jste suchar.
Když máte veřejnost, tak se daleko víc kontrolujete a dáváte si pozor, co říkáte, takže naopak mě to naučilo postupovat i v případech, kdy o nic nejde a nikdo tam není. Tak postupuju tak, jako kdyby byla ta jednací síň plná publika.
Úplná drobnost, nebo možná pro vás ne drobnost, ale taková perlička na závěr. Wikipedia uvádí, pane Ceple, že jste vnukem Jiřího Trnky. A vy o tom nikdy nemluvíte, nerad se o tom bavíte, nebo takhle, je to pravda?
No pravda to je, ale to, že se někdo někomu narodil, to není žádná zásluha, takže nevím, co o tom vyprávět.
Ne, já jsem také neřekla, že je to zásluha. Mě zajímalo úplně něco jiného. Jestli to, že pan Trnka měl, přestože byl ceněn už ve své době samozřejmě, ale měl mnohé potíže s komunismem, jestli jste se o tom s tatínkem právě ve vztahu k dědečkovi nějak bavili, jestli odtud pramení vlastně vaše nechuť ke komunismu?
To vůbec ne, to s tím nesouvisí, protože já jsem dědečka zažil pár let a daleko větší problémy s komunismem měla naše rodina, nikoliv dědeček Trnka. To nám zabavili statek a byli jsme zbytek nedostatečně poražené buržoazie, takže...
A teď mě mrzí, že už za dvě minuty, za minutu tady budou zprávy. Dnešním hostem v Osobnosti Plus byl soudce Vojtěch Cepl. Já vám moc děkuju, že jste dorazil i že jste od metra běžel. Děkuju vám. Díky, mějte se hezky. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.